δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σ' ένα φώτσαλο είχα γράψει κάθε Ιούλη να γυρνώ και στην άμμο το είχα θάψει πριν χαθεί μες στο βυθό.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Καλό μήνα. Καλός Ιούλιος. Έφτασε ο Ιούλιος με τις ζέστες και το καλοκαίρι του. Σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως τα ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι η Σταματία Σούλτη σήμερα μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους μας. Είστε κι εσείς παρέα. Είστε και έτοιμοι ή πανέτοιμοι, γιατί τα βλέπω από τα μηνύματα και τις καλημέρες σας που έχετε στείλει και στη Λίτσα Τότσκα νωρίτερα και τώρα, όσο ακούγαμε το τραγούδι, έτοιμοι για μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με όλα αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά εμείς να είμαστε στα άλλα, τα μικρά, τα ήσυχα και τα διακριτικά, που τελικά μόνο μικρά δεν είναι. Παρέα λοιπόν σε γεγονότα, σε δράσεις και κυρίως σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους και μας επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και τελικά χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς, με συνεντεύξεις και τραγούδια και με ρυθμό Σαββάτου θα πάμε μαζί την επόμενη ώρα ως τις 11.
We'll be right back.
Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο 4 Ιουλίου, να είμαστε σήμερα σε μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του κόσμου, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Μια ιστορία που είναι μύθος, έγινε ακόμα μεγαλύτερος σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Μια ιστορία που τοποθέτησε τις βάσεις της αντιλήψης των κοινωνιών και έδωσε περίγραμμα για το πώς σκεφτόμαστε. Σήμερα στο Να είμαστε, η Οδύσσια. Που επιστρέφει, αλλά όχι όπως την ξέρουμε. Σε λίγες μέρες, 16 Ιουλίου, η Οδύσσια του Νόλαν έρχεται στους κινηματογράφους με σκηνοθετικές επιλογές και επιλογές ηθοποιών που έχουν προκαλέσει συζητήσεις και έχουν πυροδοτήσει πάθη επικά. Κάθε επιλογή κάτι λέει και για την ιστορική μνήμη όπου υπάρχει και για την ανθρώπινη μνήμη και για τον πολιτισμό μας. Και πάντα ανοίγει αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Τι σημαίνει η Οδύσσια σήμερα? Είναι μόνο το ταξίδι του Οδυσσέα ή η ιστορία όλων εκείνων, αυτών που ψάχνουν το δρόμο της επιστροφής? Και τελικά μήπως υπάρχουν και φωνές που δεν έχουμε ακούσει αλλά έχουν δικαίωμα να αφηγηθούν αυτό το έπος, γιατί κατά κάποιο τρόπο ήταν και δικό τους? Μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί ακολουθούμε τα ίχνη του πιο διαχρονικού ταξιδιού της παγκόσμιας λογοτεχνίας με δύο ξεχωριστές συναντήσεις, δύο συνομιλίες, δύο διαφορετικές αναγνώσεις του μύθου. Η δραματουργός και σκηνοθέτης Μαριάννα Κάλμπαρη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, μας προσκαλεί να δούμε την Οδύσσια από την άλλη πλευρά του αργαλιού, στην παράσταση «Οι Πινελόπες και οι Πινελοπιάδες». Η Πινελόπη πάβει να περιμένει σιωπηλά και γίνεται η αφηγήτρια μιας ιστορίας για τη μνήμη, τη γυναικεία φωνή και την ελευθερία. Και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε δηλαδή, μαζί μας η μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη. Είναι η Ελληνίδα που έφερε τον ήχο της αρχαίας λύρα στην κινηματογραφική Οδύσσια του Νόλαν και θα μας μεταφέρει στα παρασκήνια της διεθνούς παραγωγής και θα μας μιλήσει για ένα όργανο που είχε συγγύσει για αιώνες και βρίσκει ξανά τη φωνή του.
Σε ένα διάφορο πάρτι στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Σε περιμένω, μ' αρκεί να περιμένω.
μάθαν πως μεθαμε. Μα τώρα που ξημερώνει η μυρωδιά σε πληγώνει και στέκομαι εδώ σε κοιτάζω να τρέχεις για μέρη που δεν διαλέξαμε μας στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς τους φόβους να καπνίζεις. Ξέρω πως κοντά μου θα πονάς και η διαδρομή της μοναξιάς
στο Παγκράτη.
Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο πρωί και από τα μηνύματά σας, όλα αυτά που γράφετε για την Οδύσσια, καταλαβαίνω πόσο κοντά είμαστε στις σκέψεις. Να είμαστε λοιπόν παρέα σε μια από τις πιο ωραίες ιστορίες της ανθρωπότητας, στην Οδύσσια, που έχει διασχίσει αιώνες και έρχεται με δύναμη στους κινηματογράφους ξανά, τώρα με την υπογραφή του Νόλαν. Στην αρχή, η Οδύσσια, το έπος, ήταν αφήγηση με συνοδεία μουσικής. Θα ήθελα να ακούσουμε λίγο από αυτή τη μουσική, να ακούσουμε λίγο αρχαία λύρα. Έτσι ακούγεται η αρχαία λύρα και ευχαριστώ πολύ τη μουσικολόγο Ρόζα Φραγκοράπτη που μου έστειλε και αυτό το ηχητικό και να είμαστε μαζί της, γιατί η Ρόζα παίζει λύρα στο soundtrack της ταινίας του Νόλαν και θα μας αποκαλύψει τα πάντα για αυτό το μουσικό όργανο που βρίσκει ξανά τη φωνή του. Ρόζα, καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλημέρα Ιωάννα και ευχαριστώ εγώ που με κάλεσες στην εκπομπή σου και ενδιαφέρθηκες για το όργανο και για το soundtrack της Οδύσσιας του Νόλαν. Καλημέρα λοιπόν.
Τι ακούσαμε σε αυτό που μου έστειλες?
Ακούσαμε τον Επιτάφιο του Σικύλου. Είναι το αρχαιότερο ολοκληρωμένο κομμάτι που έχει σωθεί. Έχει σωθεί και η στίχη και η μουσική. Ουσιαστικά είναι ένας επιτάφιος, αλλά περισσότερο είναι ένας ύμνος στη ζωή για μένα. Γιατί οι στίχοι του λένε το εξής: όσον ζεις φαίνου, όσο δηλαδή ζεις, να φαίνεσαι, να χαίρεσαι. Μηδενόλωση λοιπόν, να μην λυπάσαι για τίποτα. Προσολίγονες τι το ζει, γιατί η ζωή είναι για λίγο, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε,
το καταλαβαίνουμε όλοι. Πριν πούμε λοιπόν, Ρόζα, πώς σε εντόπισαν από το team του Νόλαν και τι σου ζήτησε ο συνθέτης για το soundtrack, θέλω να μου πεις εσύ πότε ανακάλυψες την αρχαία λύρα και τι ανακάλυψες στο παίξιμό της.
Λοιπόν, τη λύρα δεν θα έλεγα ότι τη βρήκα ξαφνικά. Ήδη μελετούσα βασικά αρχαία ελληνική μουσική, αρχαία ελληνική μουσική θεωρία, αρχαία όργανα στο Πανεπιστήμιο που σπούδασα στην Κρεμόνα στην Ιταλία. Η ουσιαστική πρακτική όμως συνάντηση έγινε όταν απέκτησα μια ανακατασκευασμένη λύρα από το εργαστήριο του Νικολάου Μπρά στην Αθήνα. Οπότε άρχισα και να παίζω, δηλαδή να την προσεγγίζω πρακτικά, όχι μόνο σαν θεωρητικό αρχαιολογικό έβριμο. Και αυτό που με γοήτευσε αρχικά, αμέσως βασικά, ήταν η μεγάλη εκφραστικότητα αυτού του οργάνου. Παρότι απλό, έχει μια απίστευτη χρωματική παλέτα. Η λύρα που παίζω εγώ έχει 7 χορδές, 7 χορδί. Η παραδοσιακή, θα λέγαμε, το παραδοσιακό μοντέλο. Απίστευτη λοιπόν χρωματική παλέτα και αμεσότητα. Όποιος και να πιάσει το όργανο αυτό και το κρούσει, θα βγάλει έναν πολύ μαγικό ήχο.
Και πού είχες παίξει πρώτα και σε άκουσαν από την ομάδα του Νόλαν, δηλαδή πώς έγινε η επικοινωνία για την ταινία, θέλω να ξέρω.
Η επικοινωνία είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί η παραγωγή επικοινώνησε μαζί μου με ένα email. Εγώ δεν ήξερα, φυσικά, δεν είχαν αναφέρει καμία λεπτομέρεια ούτε για την ταινία, ούτε για οποιαδήποτε ταινία.
Εσύ νόμιζες ότι είναι spam, ότι είναι fake, ναι.
Αυτό το νόμιζα, να πω την αλήθεια, την πρώτη φορά που επικοινώνησε μεγάλη παραγωγή μαζί μου για μια άλλη παραγωγή, για τον Diablo, από την Blizzard. Μετά την Blizzard λίγο σταμάτησα να πιστεύω ότι είναι spam και άρχισα να τα δίνω περισσότερο βάρος όλα τα email που λαμβάνω.
Και σου είπαν ότι ήταν για την Οδύσσια?
Όχι, δεν μου είπαν καν ότι είναι για ταινία. Μου είπαν απλά ότι με ρώτησαν την διαθεσιμότητά μου για μια ηχογράφηση. Ναι. Μέσα σε εκείνη την περίοδο. Και εγώ απάντησα θετικά. Οπότε όλα έγιναν με άλλα ονόματα. Δηλαδή δεν είδα πουθενά εγώ το όνομα αυτό, ούτε της παραγωγής, ούτε της ταινίας.
Υπήρχε μια κωδική ονομασία, ένα working title δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Και μπήκα στο στούντιο λοιπόν χωρίς να ξέρω τι θα παίξω και για ποιον. Οπότε μόλις κατάλαβα για ποιο έργο είναι, κόπηκε ανάσα μου.
Κινηματογραφικό αυτό που μας περιγράφεις. Είχες να μελετήσεις παρτιτούρες, τι σου ζήτησε ο Γκόρανσον?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ζητάω πάντα προκαταβολικά κομμάτια. Σε κάθε σύγχρονη παραγωγή, και για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται και γιατί υπάρχει ανάγκη προετοιμασίας λόγω της φύσης του οργάνου. Δηλαδή χρειάζομαι χρόνο για το setup, να δω εκτάσεις, τάσεις χορδών, να δω αν είναι το κομμάτι πρακτικά εκτελέσιμο, γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει γράψει ποτέ για αυτό το όργανο μπορεί να γράψει κάτι που να μην μπορεί να παιχτεί.
Μάλιστα.
Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρότι το ζήτησα, δεν έλαβα ποτέ παρτιτούρες. Οπότε φαντάζεσαι το άγχος μου. Όμως όταν ήρθε ο Γκόρανσον, όταν συναντηθήκαμε, ήταν τόσο εμπνευστικός, τόσο ταλαντούχος, περίεργος για το όργανο, για να δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει, τι τεχνικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Οπότε έγινε κάτι μαγικό.
Και τι έγινε στο στούντιο? Ήσουν εσύ με την αρχαία λύρα και υπάρχει και αυλός στο soundtrack?
Υπάρχει, ναι, παίζει αυλό ο Κάλμ Άρμστρονγκ, ο μεγαλύτερος αυλητής αυτή τη στιγμή στον κόσμο, σε αυτό το επίπεδο, που είναι στο επίπεδο, ας πούμε, του Hollywood. Και έπρεπε να δημιουργήσουμε έναν ήχο.
Το ηχοτόπιο της Οδύσσιας.
Ναι, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερη μουσική δημιουργία.
Θα περιμένουμε να την ακούσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω, αν ο Όμηρος μπορούσε να ακούσει το soundtrack της Οδύσσιας, πιστεύεις ότι θα αναγνώριζες αυτούς τους ήχους στον κόσμο του ή θα του φαινόταν ξένος?
Πάρα πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Είναι δύσκολο, πιστεύω, ίσως και παράτολμο να απαντήσω αν ο Όμηρος θα αναγνώριζε τον κόσμο το ακούγοντας το soundtrack του Γκόρανσον. Έχει αλλάξει δραματικά ο κόσμος και τα ηχοχρώματα. Αλλά πιστεύω ότι η μουσική ανακαλεί την ίδια λειτουργία. Δηλαδή, αντανακλά πάθη, ξυπνά μνήμες, διηγείται ιστορίες. Οπότε, αν βάλω τον εαυτό μου να φανταστεί τον Όμηρο να κάθεται σε μια γωνιά και να ακούει το συγκεκριμένο soundtrack, Δεν πιστεύω να αναγνώριζε τη μουσική της καθημερινότητάς του, σίγουρα, αλλά πιστεύω πως θα ένιωθε τις νονήσεις του κόσμου του.
Και της ιστορίας. Αυτό που συνέβη, Ρόζα, προφανώς είναι εξαιρετικό για εσάς. Είναι σημαντικό και για την αρχαία Λύρα, με ποιο τρόπο?
Ναι, σίγουρα μια τόσο μεγάλη παραγωγή βγάζει τη Λύρα από τα στενά επιστημονικά κυκλώματα. Από το πανεπιστήμιο, από τους πολύ εξειδικευμένους του
μελετητές, ναι.
Ναι, και την φέρνει μπροστά σε εκατομμύρια μάτια και αυτιά. Οπότε ξαφνικά πάρα πολλοί άνθρωποι θα μάθουν για το όργανο. Ελπίζω να το ψάξουν, να το συζητήσουν, σίγουρα θα το συζητήσουν, πιστεύω. Οπότε αυτή η περιέργεια ξαφνική από μόνη της, πιστεύω ότι είναι μεγάλη υπόθεση για τη Λύρα.
Να δούμε αν μετά την προβολή της ταινίας, παιδιά, νέοι άνθρωποι αναζητήσουν στο Google αρχαία ελληνική Λύρα και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη μουσική και για την εκπαίδευση.
Αν γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν μετά την ταινία τα παιδιά αρχίζουν και γκουγκλάρουν αρχαία ελληνική Λύρα, πιστεύω ότι θα είναι μια πολιτιστική νίκη για μένα.
Ρόζα, η αρχαία Λύρα ήταν σιωπηλή για αιώνες και εσύ της ξανάδωσες φωνή και όσοι ασχολούνται με αυτό το όργανο. Επειδή κατάλαβα ότι μελετάς και τις εικόνες στα Αγγεία ξεκίνησες, με τους ανθρώπους να παίζουν την αρχαία Λύρα. Νιώθεις περισσότερο μουσικός ή και λίγο αρχαιολόγος του ήχου?
Αρχαιολόγος του ήχου. Μου αρέσει πολύ αυτό που είπες.
Όταν διάβασα για την έρευνά σου το σκέφτηκα.
Αρχαιολόγος του ήχου είναι πάρα πολύ ωραία. Ένας τίτλος που δεν τον έχω ξανακούσει.
Να το κρατήσεις τον τίτλο.
Να το κρατήσω, ναι. Εγώ αισθάνομαι πρωτίστως μουσικός, performer. Mm. Όμως άμα θέλω να πω ότι παίζω αρχαία Λύρα, πρέπει να τηρήσω κάποιες φιλολογικές οδηγίες και τεχνικές. Άμα δηλαδή δεν χρησιμοποιήσω τον Τελαμόνα, το οποίο είναι ένα λουρί που είναι δεμένο πάνω στη Λύρα και μου απελευθερώνει το αριστερό χέρι για να παίζει. Άμα δεν χρησιμοποιήσω το πλήκτρο στο δεξί χέρι που κρούει. Άμα δεν καθίσω σωστά, δεν κρατήσω, δεν έχω το σωστό κράτημα. Δεν θα έλεγα ότι παίζω Λύρα αρχαία, παίζω ένα όργανο εμπνευσμένο από τη Λύρα. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό η έρευνα είναι αναγκαία, πιστεύω. Και επίσης είναι και πολύπλευρη, δεν είναι μόνο η εικονογραφία. Είναι και οι φιλολογικές πηγές ταυτόχρονα και οργανολογικά στοιχεία που έχουμε. Και αυτά πρέπει φυσικά να συνεργάζονται με την πρακτική εμπειρία του μουσικού, ώστε ο ήχος να έχει και επιστημονική υπόσταση και μουσικό ενδιαφέρον.
Σκεφτόμουν για σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργεί μουσική μέσα σε δευτερόλεπτα και εσύ έχεις αφιερώσει όλα αυτά τα χρόνια για να ανακαλύψεις πώς ακουγόταν μία μόνο νότα πριν από 2.500 χρόνια.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι γεγονός και είναι ίσως χρήσιμο εργαλείο, εντυπωσιακό σίγουρα ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη έρευνα και την εμπειρία, ωστόσο. Γιατί η λεπτομέρεια, όπως είπαμε και προηγουμένως, η κατανόηση της κατασκευής των υλικών, οι τεχνικές, το ιστορικό πλαίσιο, απαιτεί χρόνια δουλειάς και βιωματικής γνώσης. Μπορεί να προτείνει τεχνητή νοημοσύνη, να μιμηθεί. Την τέχνη όμως, Ιωάννα, νομίζω βγάζει την ψυχή σου. Γι' αυτό δεν γίνεται να το κάνει.
Δεν είμαστε εκεί ακόμα, ίσως και
δεν,
ποτέ.
Φτάσαμε, ευτυχώς.
Και πριν σε χαιρετήσουμε, ποια ήταν η στιγμή στο στούντιο που σκέφτηκες τώρα αυτό δεν είναι απλώς μια ηχογράφηση, γράφεται ένα κομμάτι μικροπολιτιστικής ιστορίας. Έβλεπες δηλαδή σκηνές και εκεί επάνω συνθέτατε έτσι?
Ναι, γινόταν ηχογράφηση και μετά έβλεπα λίγο πολύ που θα έμπαινε ο ήχος. Ωστόσο, δεν ήταν μία μοναδική στιγμή που σκέφτηκα ότι τι είναι αυτό, το γράφεται, ας πούμε, όπως είπες, ένα μικρό κομμάτι ιστορίας. Ήταν μια διαρκής αίσθηση που είχα από την πρώτη στιγμή που άκουσα τον Αυλό και τη Λύρα. Ένιωσα δηλαδή ότι ο ήχος μιλάει στην εικόνα απίστευτα. Και το θαυμαστό για μένα ήταν ότι ο συνθέτης και ο σκηνοθέτης τόλμησαν να στηρίξουν την ταινία στα δύο πιο εμβληματικά όργανα της ελληνικής μας αρχαιότητας, ειδικά στη Λύρα, που συνδέεται άμεσα με τα ομηρικά έπια, όπως είπες και εσύ στην αρχή. Οπότε δεν ήταν για μένα απλώς αυτό. Δεν είναι για μένα μια απλή ηχογράφηση. Είναι κάτι σαν, πώς να το πω, ένας κόσμος που ξαναπαίρνει φωνή μέσα από μια σύγχρονη αφήγηση. Και είναι πολύ συγκινητικό για μένα.
Ρόζα, θα δούμε την Οδύσσια στους κινηματογράφους. Θες να μας πεις να ακούσουμε κάποια σκηνή περισσότερο από ό,τι την βλέπουμε πριν σε χαιρετήσουμε? μια σκηνή.
Δεν έχω δει το τελικό.
Α, δεν είστε το τελικό.
Οπότε και εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω και να τα πούμε μετά.
Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω θερμά και πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Ιωάννα.
Και ήταν την αρχαία Ελλήνα και δικιά μας που σε γνωρίσαμε και αυτό το σπουδαίο αρχαιοελληνικό όργανο.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Η Ρόζα Φραγκοράφτη είναι μαζί μας, ήταν μαζί μας, μουσικολόγος για την αρχαία Λύρα και ακούστε το soundtrack στην Οδύσσια του Νόλαν. Αυτή τη μουσική την έχει δημιουργήσει η Ρόζα και ένας σπουδαίος αυλητής. Εμείς πάμε τώρα σε ειδήσεις, σύντομο δελτίο, συνδεόμαστε με Earth News Radio και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς, σε όλους εσάς που είστε στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε και έχετε στείλει όλα αυτά τα μηνύματα για την Οδύσσια, για την αρχαία Λύρα, για τις άλλες αναγνώσεις. Μένετε λοιπόν μαζί μας, γιατί ακολουθούμε τα ίχνη του πιο διαχρονικού ταξιδιού της παγκόσμιας λογοτεχνίας, με ξεχωριστές συναντήσεις σήμερα, διαφορετικές αναγνώσεις του ίδιου μύθου. Από τον ήχο θα πάμε στην ύφανση και από τον Όμηρο στο σήμερα. Ελάτε λοιπόν παρέα στο Θέατρο Τέχνης, το ανανεωμένο Θέατρο Τέχνης, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσάκη, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Ένας αργαλιός ή φαίνει την Οδύσσια αλλιώς, είναι οι λέξεις που δεν είπε ποτέ η Πινελόπη. Είναι η Οδύσσια η δική της ή μάλλον η Πινελοπιάδα. Όχι μόνο της Πινελόπης, αλλά κάθε γυναίκας του χθες και του σήμερα. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη δραματουργό και σκηνοθέτη και καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης. Κυρία Κάλμπαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας προσκαλείτε στην παράσταση.
Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε όλη η ομάδα μας και για την πρόσκληση και για τη φωνή σήμερα. Γιατί αυτό θέλουμε όλοι, έναν τρόπο να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας.
Πινελόπες και Πινελοπιάδες. Και μήπως η μεγαλύτερη αδικία στην Οδύσσια δεν είναι όσα συνέβησαν στην Πινελόπη, αλλά ότι επειδή χιλιάδες χρόνια τώρα τη γνωρίζαμε μόνο μέσα από τη φωνή κάποιου άλλου.
Ακριβώς. Και αυτό, με αυτό ξεκινάει η παράσταση. Αυτό είναι το δικό μας προήμιο. Ότι πόσο άδικο είναι που όλη η ιστορία έχει γραφτεί μέσα από την ανδρική ματιά. Και πέρα από το προφανές, από την προφανή φεμινιστική διάθεση απέναντι στα πράγματα, υπάρχει και μια αντικειμενική πραγματικότητα, έτσι, ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν μιλούσε ποτέ για αιώνες.
Ήταν ο κόσμος μισός.
Και πρέπει αυτή την αφήγηση να την φανταστούμε, την ανασυνθέσουμε.
Και ποια στιγμή ήταν αυτή, από τότε που ήσασταν νέο κορίτσι, πολύ μικρή, 15 χρονών, και αποφασίσατε ότι το θέατρο είναι ο χώρος ο δικός σας, και μετά και με τα έργα σας διαπιστώσατε αυτό που λέμε, ότι ο κόσμος είναι μισός, γράφτηκε ιστορία και η λογοτεχνία κατά βάση από άντρες, και θέλω να ξέρω πριν την Πινελόπη αν υπήρχε κάποια άλλη φωνή από το παρελθόν, το πραγματικό ή το λογοτεχνικό, που σας κάλεσε να την ακούσετε.
Αυτό χτίστηκε μέσα μου σιγά σιγά με τα χρόνια. Μου πήρε χρόνο να το συνειδητοποιήσω, γιατί ξέρετε, ας πούμε, ένα η Οδύσσια, διαβάζοντας αυτό το αιώνιο παραμύθι, ταυτιζόμαστε όλοι, εντάξει, και με άλλους ήρωες, αλλά κυρίως με το κεντρικό πρόσωπο, με τον Οδυσσέα. Γιατί για μας ο άνθρωπος ήταν πάντα ένας άντρας. Δεν ήταν γυναίκα. Mm. Δηλαδή, σε όλα αυτά τα κείμενα που έχουν διαμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, σε όλα τα κείμενα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και στη δραματουργία την αρχαία ελληνική, πάντα ταυτιζόμαστε, είμαστε όλοι, ο άνθρωπος είναι ο άντρας. Και αυτό σιγά μου πήρε πάρα πολλά χρόνια για να το καταλάβω, και το κατάλαβα, άρχισα να το καταλαβαίνω μεγάλη σχετικά. Δηλαδή, μόλις όταν καταπιάστηκα με το θέατρο περισσότερο. Και αποκαλύφθηκε αυτή η ανάγκη μέσα μου να δω την άλλη πλευρά, να δω αυτή τη ματιά που είχε σκεπαστεί. Εντάξει, ουσιαστικά τι συνέβαινε όλους αυτούς τους αιώνες. Οι γυναίκες δεν είχαν πρόσβαση στη γραφή, γιατί δεν την γνώριζαν.
Ήταν ο κόσμος
δηλαδή,
έτσι.
Οι γυναίκες ήταν καταδικασμένες στην εποχή που γράφονταν τα σπουδαία κείμενα. Οι γυναίκες ήταν καταδικασμένες μόνο στον εργαλείο να εφαίρουν τις ιστορίες τους. Δεν ήξεραν να γράφουν. Δεν είχαν δημόσιο λόγο. Οπότε και τα ενδιαφέροντά τους ήταν περιορισμένα. Όταν κλείνει έναν άνθρωπο σε ένα μικρό κελί.
Και επιβεβλημένα ήταν τα ενδιαφέροντα.
Ακριβώς. Και όταν κλείνει έναν άνθρωπο σε ένα μικρό κελί, τα βήματα που θα κάνει θα είναι πολύ μικρά και το σώμα του σιγά σιγά θα μικρύνει για να μπορεί να χωρέσει εκεί μέσα. Ο άνθρωπος αναπτύσσεται όταν του δίνει φτερά, και το μόνο πράγμα που μπορεί να σου δώσει φτερά είναι η μόρφωση, είναι η εκπαίδευση, είναι η επαφή με τον κόσμο.
Και τι φαίνει ο αργαλιός στη δική σας τη σκηνή και την ιστορία σας, γιατί στην Οδύσσια το γνωρίζουμε.
Ναι, η φαίνει τα ήθη, υφαίνει τον τρόπο σκέψης, υφαίνει, καταρχάς εντάξει, είναι το όπλο, στην Οδύσσια είναι το όπλο της Πινελόπης για να κερδίσει χρόνο και γι' αυτό βάλαμε και αυτόν τον υπότιτλο στην παράσταση, λέγεται Πινελόπες και Πινελοπιάδες, The Loom, mm-hmm. γιατί η αγγλική λέξη loom έχει διπλή έννοια, είναι ο αργαλιός, the loom το ουσιαστικό, και το ρήμα loom είναι ξεπροβάλλω απειλητικά. Mm-hmm. Και η Πινελόπη σαν υφαίνη για να κερδίσει χρόνο απέναντι σε κάτι που ξεπροβάλλει, νιώθει ότι πλησιάζει, ότι έρχεται απειλητικά. Και για μένα αυτό είναι η μοίρα της, και αυτό που έρχεται δεν, απειλητικά δεν είναι μόνο οι μνηστήρες, είναι και ο ίδιος ο Οδυσσέας, ο οποίος με τι διάθεση έρχεται πίσω, με τι διάθεση έρχεται να την συναντήσει και γιατί δεν έρχεται, γιατί μεταμφιέζεται σε ζητιάνο. Αυτό ήταν το κύριο ερώτημα στη δική μας ανάγνωση. Γιατί υπάρχει αυτή η μεταμφίεση. Τι θέλει λοιπόν
αναζητά μια αλήθεια και αυτός και κρύβεται.
Αναζητά μια αλήθεια, αλλά τι θέλει να δει, αν κάποιος τον κορόιδεψε, αν κάποιος ήταν όλοι εντάξει απέναντί του, αυτό είναι στα αλήθεια. Ναι. Δηλαδή γυρνάει στο σπίτι και θέλει να δει, ήταν όλοι πιστοί, τον περίμεναν όπως έπρεπε.
Όπως είχε μάθει να πιστεύει ότι ήταν το σωστό. Σε πάρα πολλά λογοτεχνικά έργα έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια για τη χαμένη φωνή των γυναικών και... Χάρηκα πολύ που δώσατε φωνή και στις θεραπενίδες της Πινελόπης που δολοφονήθηκαν, που είχαν κινηθεί με τους μνηστήρες και δολοφονήθηκαν για να αποκατασταθεί η τιμή. Και σκεφτόμουν αυτό, πόσες γυναίκες στην ιστορία σβήνονται από την αφήγηση για να μένει αλόβητος ένας ήρωας. Και βλέπουμε ότι αυτές οι θυσίες, οι δολοφονίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.
Εκεί είναι αδιαφόρων ειδών αυτές οι θυσίες, από τη Λιγερή στο γεφύρι της Σάρτας, με την οποία είχα ασχοληθεί πριν από κάποια χρόνια, δηλαδή όλες τις ηρωίδες στα δημοτικά τραγούδια που θυσιάζονται για πολλούς διαφορετικούς λόγους.
Τις θυσιάζουν, ναι, ουσιαστικά.
Θυσιάζουν, ναι. Ναι, δεν θυσιάζονται με τη βουλή. Ακριβώς, ναι. Τις ρωτά κανείς αν θέλει να θυσιαστούν καν. Από την Άικηστη μέχρι, μέχρι τη Λιγερή και μέχρι και γυναίκες σήμερα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, έτσι. Απλώς αλλάζει ο τρόπος, αλλάζει η μορφή στα πράγματα. Η ουσία, το θέμα είναι αλλάζει. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο διαχρονικός έλεγχος στο γυναικείο σώμα καταρχάς, στη γυναικεία σεξουαλικότητα, στο κατά πόσο μια γυναίκα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε σχέση με τη σεξουαλικότητά της, ό,τι θέλει σε σχέση με το αν θα κάνει παιδί, δεν θα κάνει παιδί, κατά πόσο δηλαδή η κοινωνία την ελέγχει για να μπορεί να παίζει το ρόλο που χρειάζεται η κοινωνία. Αυτό συνέβαινε από τους αρχαίους χρόνους και αυτό συμβαίνει και με άλλους τρόπους σήμερα, παρότι πολλά πράγματα εντάξει, έχουν αλλάξει και προφανώς πράγματα έχουν κερδιθεί, αλλά είναι το έδαφος πολύ σαφρό και κινούμενη άμμος, οπότε είναι καλό να μιλάμε και να ονοματίσουμε τα πράγματα με τον τρόπο που δεν ονοματιζόντουσαν για αιώνες, για να μπορέσουμε ίσως κάποια στιγμή να αλλάξουμε στα αλήθεια τον κόσμο.
Γιατί και οι λέξεις έχουν δύναμη, αλλά και όταν υπάρχουν πολλές φωνές που λένε τις ιστορίες, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπουμε
ακριβώς
τον κόσμο. Το ύφασμα στην παράστασή σας μπορεί και να κρύβει και να αποκαλύπτει την αλήθεια. Ναι. Οι κοινωνίες σήμερα, κάθε κοινωνία έχει έναν αργαλιό. Ξυλώνουν τα παλιά στερεότυπα ή τα υφαίνουν, τα ράβουν με πιο μοντέρνο ύφασμα.
Πιστεύω πως τα ράβουν με πιο μοντέρνο ύφασμα. Δηλαδή, ναι, αλλάζουν πράγματα, αλλά. Αυτό που σας έλεγα πριν για το διαχρονικό έλεγχο της γυναικείας σεξουαλικότητας, του γυναικείου σώματος, ποια είναι τα ασφυκτικά πρότυπα που το επιβάλλονται και σήμερα με έναν άλλο τρόπο. Και μια επιπλέον πίεση που δεν υπήρχε παλιότερα, που είναι η πίεση του να μένει πάντα το σώμα, ειδικά της γυναίκας, νέο. Δηλαδή πρέπει πάση θυσία η γυναίκα να παραμένει, να παλεύει, να κρατήσει την όψη μιας 25χρονης μέχρι...
Και να αισθάνεται ότι πρέπει να απολογείται επειδή μεγαλώνει.
Επειδή, ναι, επειδή γερνάει το πιο φυσικό και το πιο, το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο που συμβαίνει σε όλους μας, ό,τι και να κάνουμε, είναι ο νόμος της ζωής και είναι και το, και η μαγεία της ζωής, τόσο πάνω, ότι υπάρχει αρχή, μέση και τέλος, έτσι. Δεν μπορούμε να το απολαύσουμε, γιατί πρέπει κανείς να, να απολαμβάνει τα στάδια της ζωής. Και το ότι ένα σώμα γερνάει με φροντίδα προφανώς, πρέπει να γερνάει και με αγάπη πρέπει να γερνάει, αλλά γερνάει, δεν είναι κακό, δεν πρέπει να φοβόμαστε τη λέξη γερνάω. Και η κοινωνία μας τη θεωρεί πραγματικά σαν η γυναίκα πρέπει να αποσύρεται από την κυκλοφορία.
Το έχουμε δει σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σε όλα τα επίπεδα και σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε τόσο ξεκάθαρα σήμερα.
Ναι.
Και το δυστύχημα είναι ότι αυτά τα σχόλια και αυτή η πίεση πολλές φορές το ξέρετε κι εσείς ότι δεν προέρχονται μόνο από την πλευρά των αντρών, προέρχονται και από μια πλευρά γυναικών.
Μα βέβαια. Μα τα ήθη ριζώνουν στις καρδιές μας ανεξαρτήτως φύλου. Και είναι ένας αγώνας πολύ μεγάλος το να προσπαθεί κανείς να δει τον κόσμο με άλλα μάτια. Είναι ένα ταξίδι πολύ γοητευτικό, αλλά που έχει να κάνει με το πόσο θέλει κανείς να το κάνει.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό ταξίδι. Και, πρέπει όμως και για την επόμενη γενιά, δηλαδή οφείλουμε πράγματα και στις γενιές που έρχονται. Στις γενιές, όχι μόνο στις γυναίκες, σε όλους. Στον άνθρωπο γενικά.
Εμείς θα προλάβουμε την Πινελόπη σας, θα είμαστε τη Δευτέρα εκεί. Σήμερα όμως μια άλλη γυναίκα. Πού είστε και μας προσκαλείτε και εκεί, στην ιστορία της Καλλιπάτηρας.
Είμαστε στην αρχαία Ολυμπία και είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι τόσο συγκινητικά χθες που κάναμε πρόβα στο χώρο, στο γυμνάσιο της αρχαίας Ολυμπίας. Έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά να κάνουμε αύριο, απόψε και αύριο, Σάββατο και Κυριακή στις 9 το βράδυ, την παράσταση «Αγωνίζεσαι». Είναι η ιστορία της Καλλιπάτηρας, της γυναίκας που μεταμφιέστηκε σε άνδρα για να μπορέσει να μπει μέσα στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας και να δει το γιο της που τον είχε προπονήσει να αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε οι γυναίκες απαγορευόταν με ποινή θανάτου να μπουν στο στάδιο. Δηλαδή όποια γυναίκα δεν τηρούσε, ας πούμε, αυτό που τον κανονισμό, την έριχναν από το τυπαίο όρος. Αυτή ήταν η τιμωρία.
Και ακούμε και τη φωνή της.
Ναι, και ακούμε τη φωνή της και ταυτόχρονα βλέπουμε γυναίκες σήμερα που μπαίνουν στο χώρο και μπορούν να αγωνιστούν. Με το σώμα τους έχει το δικαίωμα να είναι εκεί και να αγωνίζεται, αλλά αυτός ο αγώνας είναι πάντα ζωντανός. Δεν τελειώνει. Είναι ο αγώνας του να ακουστείς, ο αγώνας του να βρεις τη θέση σου στο στάδιο. Είναι προσωπικός αλλά και συλλογικός. Και το θέατρο για μένα, δηλαδή αυτό είναι κάτι που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έτσι περισσότερο όλο και περισσότερο με απασχολεί. Είναι ένας τρόπος, ένα κανάλι, ένας χώρος για να μιλήσουμε για όλα αυτά μέσα από τις σκέψεις, μέσα από τις λέξεις, μέσα από τα συναισθήματα.
Και ελπίζω να είμαστε περισσότερο έτοιμοι να τις ακούσουμε αυτές τις φωνές της ιστορίας και της λογοτεχνίας και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κάλμπαρη. Καλή επιτυχία στην Καλλιπάτηρα σήμερα και στις Πινελόπες ξανά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Η Μαριάννα Κάλμπαρη, σπουδαία άνθρωπος του θεάτρου, Πινελόπες και Πινελοπιάδες στο Θέατρο Τέχνης της ΣΤΟΑ, Καλλιπάτηρα, σήμερα το βράδυ.
Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Φυσάει ο μπάτης στα όνειρά μου και στους καημούς μου το μελτεμάκι. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Τρα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι και στην καρδιά μου. εκεί πάνω στο κύμα φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Καλοκαιράκι κράτα το βήμα, γιατί ο χειμώνας παραμονεύει. Άσπρο πανάκι πάνω στο κύμα φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Τραλαλαλαλα, 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 τραλαλαλα. Καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη. Δεν θα είχα γράψει το τραγουδάκι και θα ήμουν μόνη και λυπημένη. Χωρίς εσένα, καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη. Τραλαλαλαλα, 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 τραλαλαλα. Καρδιά μου, έχω μεράκι, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι.
Το έχουμε ξεπεράσει το παραδέκα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, μπορείτε να γκουγκλάρετε βέβαια, αλλά η Καλλιπάτηρα είναι σήμερα στην αρχαία Ολυμπία, στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός και οι Πινελόποι, οι Πινελοπιάδες στο Θέατρο Τέχνης κάθε Δευτέρα μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, τα μηνύματα που μου στείλατε για τα βιβλία με τη γυναικεία φωνή. Δύο θα σας πω πολύ πολύ γρήγορα, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα. Το πρώτο είναι «Η σιωπή των κοριτσιών» της Pat Barker. Ουσιαστικά είναι η ιστορία του Αχιλλέα, αλλά τη διηγείται, είναι η ιστορία της Χρυσίδας και της Βρυσίδας και την αφηγούνται αυτές οι δύο γυναίκες που αιώνες ήταν σιωπηλές. Και ένα άλλο πολύ ωραίο για τις γυναίκες της Πινελόπης που δολοφονήθηκαν, το έχω διαβάσει στα αγγλικά, είναι «The Lies We Sing to the Sea» και ουσιαστικά αυτή την ιστορία λέει μιας από τις γυναίκες της Πινελόπης που δολοφονήθηκε για όσα έγιναν όσο η Πινελόπη περίμενε τον Οδυσσέα. Λοιπόν, 5 λεπτά έχουμε ακόμα γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Έχω όμως χρόνο για να καλωσορίσουμε μια νέα εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα. Σήμερα το μεσημέρι, μετά τον Κώστα, θα μείνετε μαζί, συνέχεια. Γιατί θα πάτε σε ένα μπαλκόνι με θέα. Σε ένα μπαλκόνι στο οποίο σας προσκαλεί η Γεωργία Μαστοράκη. Πιστεύει και η ίδια ότι η μουσική και το ραδιόφωνο είναι πρωταγωνιστές της αληθινής επικοινωνίας με τους άλλους, αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και στα 3 λεπτά που συνήθως διαρκούν τα τραγούδια, χωράνε μέσα και πολλές αναμνήσεις και ιστορίες και εποχές ολόκληρες. Το μπαλκόνι της Γιούλης, Γιούλη τη λέμε εμείς στη Γεωργία, έχει θέα 360 μοιρών και ο καθένας επιλέγει το δικό του σημείο θέασης και φυσικά ακρόασης. Λοιπόν, η Σταματία και εγώ σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σάββατο και δίνουμε ραντεβού αύριο Κυριακή για Κυριακάτικο να είμαστε. Πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Ξέρετε, τα γνωστά. Ο Κώστας Φασουλάς ετοιμάζεται για το στούντιο, οπότε γεια σας, γεια σας και τα λέμε αύριο.
Αυτός είναι ο ήλιος που ποθούσα να δω. Ο έξω κόσμος βιαστικά μεγαλώνει. Βιάζομαι να πετάξω κι εγώ στον ουρανό σαν να σημαίνει μπαλόνι. Ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά κι εγώ θα τρέξω σαν γνωστά μέρη. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι πήγα στον δρόμο απ' το σπιτιό της σκεπές. Είναι παιδί και με τραβάει απ' το χέρι. Στο τέλος όλες οι υπόγειες στοές βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι. Σε αυτή την κατηφιά δεν χωρούσα να ζω. στους άλλους να βρίζω τα δικά μου τα χαλιά. Η αλήθεια μου έγινε φιλιά στο λαιμό και αγάπη γύρω απ' την καρδιά μου τα ναγιά. Ας πείσει από το στήθος μου αυτή η σκιά. Όσα ο καιρός είναι να φέρει, θα φέρει ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήρα στον δρόμο από το σπιτιό τις σκεπές. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Κι σκόπιες άντρες μου ενώνονται δες. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήρα στον δρόμο από το σπιτιό τις σκεπές. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Στο τέλος όλες οι υπόγειες στοές βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι. Κουραστικά δεν θέλω πια να ζω στη σκοτεινιά. Να κουβαλάω στο στήθος μου αυτό το βρένα. Και στο μυαλό μου όλα τα μαύρα και τα ράχνα. Τώρα καρδιά μου τη χαρά να ζήσει λαχταρά. Κι αν κάτι όλα μέσα μου τα βρίσκει λείψα. Και κάθε γιορτή ένα σαχλό καρναβάλι. Ας την οχτή στη σκοτεινή του σπηλιά. Να περιμένει το φθινόπωρο πάλι. Τώρα ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά. Κι εγώ θα τρέξω σαν γνωστά μέρη. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήρα στο δρόμο από το σπιτιό τις σκεπές. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Στο τέλος όλες οι υπόγειες στοές βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι.